subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaya Washington. Waa aroor jimco ah bisha Augustana waa laba sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid a kulan xalayto ay madaxtooyada Soomaaliya ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo culimaa u diinkii uu shirku shalay Muqdisho ugu soo gabagaboobay.
Culimmadii iswadata, isu dhinac u jeeda, isla socota, isdhowraysa, haddii dadku ay arkaan waa isdhowrayaan iyaguna waana isu yihiin waana isqaadanayaan. Kelmaddii ahayd midnimada. Midnimada hoolkan aan isugu nimaada ma aha. Midnimada xagga qalbiga iyo fikirka iyo dareenka iyo waaye aan ka midoon amuuraas midnimo dhan halse ay ku timaada dulqaaday ku timaada.
Waxa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa magaalada Beledweyne oo markii ugu horreysay yeelatay debdemis uu qalabkiisu u idil yahay, kaasoo la filayo inuu yareeyo khasaaraha ka dhasha dabka mararka qaar magaaladaasi ka kaca. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa madaxweynaha Turkiga oo qorsheynaya in qaxootiga Suuriyaanka ah ee dalkiisa ku sugan dib loogu celiyo waddankooda. Barnaamijkii umuuraha Islaamkana waad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Maraykanka iyo Ruushka ayaa shalay isweydaarsaday in ka badan 20 maxbuus oo ay iska hayeen qaarkoodna laga sii daayay xabsiyo ku yaala, taasoo ka dhigan isweydaarsigii ugu ballaarnaa oo ay labadan dal sameeyaan tan iyo burburkii midowgii Soofiyeeti. Heshiiskan caalamiga ah oo ay ku lug lahaayeen dhowr waddan ayuu Ruushku ku soo daayay Ivan Gerzhokov oo ah saxafi u shaqeeya wargeyska The Wall Street Journal iyo Paul Whelan oo Maraykan ah iyo Vladimir Karamurza oo isaguna ka mid a dadka sida weyn u naqdiya Putin balse haysta deganaashaha Maraykanka. Maxaabiista ay Moscow sii daysay ayaa waxaa sidoo kale ku jirta Alsu Kurmasheva oo ah weriye u shaqeysa warbaahinta Radio Free Europe oo mataan la ah V O A aslu ayaa isku haysata dhalashada Ruushka iyo Maraykanka. Oleg Orlov oo ah rugcada muddo u ololeynayay xuquuqda aadanaha Ruushka iyo Ilya Yashin oo si aada u diiday duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa ka mid ahaa dadka laga sii daayay xabsiyada Ruushka. Dhanka Ruushka maxaabiista loo sii daayay waxaa ka mid ahaa Vadim Krasikov oo sanadkii 2012 lagu xukumay dalka Jarmalka kadib markii lagu eedeeyey in uu xaqdiiqada ku taala magaalada Berliin ku dilay sarkaal horey uga tirsanaa jabhadii Jejniya ee Ruushka. Vladimir ayaa lagu xukumay xabsi daayim. Ruushka waxaa kaloo loo gacangeliyey saddex nin oo uu ku jiray aniraadee xabsiyada Maraykanka oo uu ku jiro Roman Selesnev oo ku eedeysnaa in uu hadda ka hor u soo dhacay kombyuutarada dowladda Maraykanka. Sloveniya waxa ay sii daysay laba nin oo ku eedeysnaa jaajuusnimo. Militariga Israa'iil ayaa Khamiistii shalay sheegay inay duqeyn cirka ah oo bishii hore ay ku bartilmaameedsadeen bartamaha Gaza ay ku dileen Maxamed Dayf oo ahaa madaxa garabka hubaysan ee ururka Hamas. Warkan ayaa imanaya maalin kadib markii magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iiraan lagu khaarijiyey madaxii siyaasadda Hamas Ismaaciil Haniya. Bayaan ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in duqeyn dhanka sirdoonka ah oo ay ku ogaadeen in Maxamed Dayf uu ku dhintay duqeyn ay diyaaradaha dagaalka Israa'iil ka fuliyeen aagga magaalada Khan Yunis 13-kii bishii Juulaay. Israa'iil waxa ay ku eedeysay Dayf inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil 7-da bishii Oktoobar ee sannadkii hore. Weerarkaas oo ay Israa'iil sheegtay in looga dilay ilaa 1,200 qof, sidoo kalena ay Xamaas ku soo afduubatay boqolaal kale oo Israa'iiliyiina. Xamaas weli ma xaqiijin mana beenin dilka madaxii garabka militariga ee Xamaas Maxamed Dayf. Duqayntii ay Israa'iil ku sheegtay inay ku dishay sarkaalkaasi ayaa waxaa sidoo kale lagu dilay in ka badan 90 qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jireen dumar iyo caruur. aroor suuban dhegaystayaal, jimco wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay. Halka warkaasi aad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilownay, waxaa xalay magaalada muqdisho kulan casho ah ku qaatay culimada soomaaliyeed oo maalmihii lasoo dhaafay ku shirayay magaalada muqdisho iyo madaxweynaha soomaaliya. xasan sheekh maxamuud oo munaasabadda ka jeediyey khudbad ayaa wadaadada kula dardaarmay in ay la yimaadaan midnimo buuxda si bulshada soomaaliyeedna ay ugu daydaan. maantana waxaa loo baahan yahay, buu yidhi, in la helo shacab iyo dowlad hal aragti leh, culimmaduna ay jihaynayaan. wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa hadalkii madaxweynaha waxa uu ku eegayaa warbixintan soo socota.
madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey munaasabad casho sharaf ahayd oo loo sameeyey culimaauddiinkii soomaaliyeed ee soo gabagabeeyey shirkoodii labaad ee maalmihii ugu dambeeyey ka soconaya magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda midnimada ay u leedahay bulshada soomaaliyeed. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa culimada kula dardaarmay in marka hore ay dhexdooda midoobaan si loo helo bulsho soomaaliyeed oo mida, islamarkaana hal jiha iyo ujeeddo gaara yeelata. madaxweynuhu waxa uu culimada kula dardaarmay in midnimada soomaalida ay u baahan tahay marka hore ay ku xiran tahay in culimada dhexdooda ay midoobaan, islamarkaana bulshada soomaaliyeed ay iyagu jiheeyaan.
culimadu iswadata, isudhinac ujeedda, isla socota, isdhowraysa. haddii dadku ay arkaan, waa isdhowrayaan, waa isdhowrayaan ayaguna, waana isu yiri, waana isqaadanayaan. marka sidaas daraaddeed wax la faro waa ka weyn, in la faro waa ka weyntiin. laakiin kelmaddii ahayd midnimada, midnimada hoolkan aan isugu nimaada ma aha, midnimada xagga qalbiga iyo fikirka iyo dareenka iyo waaye aan ka midoono amuuraas midnimo dhanna halse ay ku timaadaa, dulqaaday ku timaadaa. haddaan leesu dulqaadan lama midoobi karo. nin walba sida uu rabo, haddii in la wada noqdo uu rabo, lama midoobi karo. anugu waa inaan ku qancaa sida aan rabo iyo sidaan wax u arko, inaan la iila wada arkaynin oo dad si ka duwan u arka ay jiraan. marmarka qaarkoodna laga yaababa sidaan anigu u arko sidaas inay ka fiican tahay qofka kale u arkay, in la isdhegaysto. marka haddii la kale ra'yi walaactaan isu sheego lahayn, anigu kulama qaba ra'yigaas. ahlan wasahlan.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay khudbadiisa inta badan u badnayd dardaaran uu u jeedinaya culimada soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyey uu shir uga soconaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. madaxweynuhu waxa uu sheegay in marka laga soo tago bayaankii ay soo saareen uu soo dhowaynayo, haddana dhinaca kale waxa uu qeexay in ay muhiim tahay in fariinta ka soo baxday shirkii muqdisho culimada ay kula laabtaan goobihii ay ka yimaadeen, islamarkaana bulshada ay uga sheegaan manaabirta masaajidda iyo sidoo kale goobaha ay dadka ku baraan tacliinta diinta Islaamka.
marka yacni waxaad dareemaysaa wax walbaahi iyo fikir walbaahi iyo talo walboo toosani bilaabiday u baahan tahay, ku adkaysi u baahan tahay, wadiday u baahan tahay, inay dhab kaa tahay adigay u baahan tahay. mar kale iyo mar kale waa idiin mahad celinaa. culimadii iyo maxaan ku rahaa madaaristii iyo magaalooyinka aad ka timideen, dadka soomaaliyeedoo jooga intooda badan telefishinkayba idinka daawadana idinka arkeen, inta aan aragne muxuu ahay fariinta in la gaarsiiyo rasaalado la yidhaahdo war wanaaggaasaa lagu soo ballamay ee ummadda iyo shacabka iyo dadka iyo dalka iyo diintaba in loo hiiliyo oo saas isaas loogu hiiliyo ayaa lagu soo ballamay in la yidhaahdo la gaarsiiyo muxuu ahay fariintaas dii al yira.
maalmihii lasoo dhaafay shirkii ka soconaya magaalada muqdisho oo ay lahaayeen culimada soomaaliyeed ayaa soo gabagaboobay war saxaafadeed ay soo saareen culimadana waxaa inta badan soo dhoweeyey bulshada soomaaliyeed. shirka culimada ayaa inta badan diiradda lagu saarayay midnimada bulshada soomaaliyeed iyo in laga fogaado tafaraaruqa bulshada oo muddo dheer soo jiray, taasi oo ay culimmadu ku tilmaameen in haddii uu sii socdo saameyn bulshada ay ku sii yeelan karayso, isla markaana ragaadku uu sii fogaan karo. Waxaase culimmadu ay ku doodeen in markan loo baahan yahay in Soomaalidu ay gacmaha isqabsadaan si waddada horumarka ay u gaaraan, isla markaana wadajirka uu yahay waxa kaliya ee guusha lagu gaari karo. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Magaalada Beledweyne ayaa markii ugu horreysay yeelatay adeega debdemiska. Ganacsato magaalada kasoo jeeda ayaa dibadda kasoo iibiyey gaadiidkan, kaas oo la filayo in uu wax badan ka qabto dabka ka kaca magaalada oo khasaare badan geysta. Dadweynaha Beledweyne ayaa arrintan soo dhoweeyey sida uu ku soo warramayo Xuseen Xasan Dhaqane oo v o eda Beledweyne uga soo warrama.
Magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya oo tirada dadka ku nool ay sii kordhayaan ayaa dhowaan yeelatay adeeg debdemis. Baabuur debdemis ah oo noociisu yahay iskaanyo oo ganacsatada magaaladu ay keeneen ayaa markii ugu horreysay loo adeegsanayaa deminta dabka si loo badbaadiyo nafta iyo hantida dadka. Gaarigan oo ay u dhammaystiran yihiin qalabka loo adeegsado deminta dabka iyo dhallinyarada loo tababaray ayaa waxay ku shaqeeyaan si isxilqaan ah. Howlwadeennada debdebiskan gacanta ku haya ayaa waxay sheegeen in adeeggan uu wax badan ka tari doono badbaadinta dadka iyo hantida magaalada taalla.
Markii la arkay baahidii dhibaatadii ka dhacday garoonka Wes Khalif oo diyaarad ay halkaa ku gubatay annagoo fiirinayna oo waxba ka qaban karin, markii la arkay dabab kale oo magaalada Beledweyne ka kacay oo ay ugu horeeyay saxaradii Daraweeshta ama magaalada qaybo ka mid oo ganacsi ah, markii la arkay gubashada waxra badan oo waddanka ka jirta sida suuqii Waaheen, magaalada Hargeysa, magaalada Jigjiga, magaalada Muqdisho, dababka faraha badan oo soo laalaaban ee markay dhacaan kadib Ilaahay subxaana wa tacaala khayra siiyey. Waxaa go-aankaas iyo soo jeedintaas lahaa Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan oo dadkiisa ganacsatada isugu yeeray kana codsaday inay maaragtay iyagoo hantidooda badbaadin iyo dadka naftooda inay maaragtay u istaagaan in gaari dabdamise wejiga koowaad bal la helo.
Ganacsatada magaalada oo qaarkood dhowr jeer ku hanti waayey dabka kacay goobahooda ganacsiga ayaa hadda ku rajo weyn in xal loo helayo dabkii baabi'in jiray goobahooda ganacsiga, maadaama markii hore magaalada aysan ka jirin gaadiid dabdamis.
Wallaahi meesha hanti badan aa waagaas iga gubatay oo waag aan dhoweyn oo 2014 ahayd, marka hantidu way badneyd. Alxamdulilaahi khasaare badan waa igu gaariyey. Haddii maanta dabdamiska yaalla magaalada uu ooli lahay, dhibaatadaas ma imaan lahayn.
Baabuurkan dabdamiska ah iyo shaqaalaha saaran ayaa durba ku guuleystay in uu damiyo dabka kacay dhowaan xaafad ka mid ah magaalada, waxaana howlwadeennadu sheegeen in inta gaari kale oo labaad oo dabdamis ah laga helayo uu dabdamiskan kaalin weyn ka qaadan karo xakamaynta dabka iyo in laga hortago khasaaraha isugu jira naf iyo maal ee dabka ka dhasha.
Laakiin waxaan aaminsannahay magaaladan inay aad bulsho badan degan tahay, hanti badanna taallo, ugu yaraan 4 ama 5 ama 6 dabdamisi u baahan tahay, laakiin kan bilaa waaye. Waxaanse ku faraxsannahay dhallinyarada loo tababaray inay dhallinyaro maaragtay aad u firfircoon yihiin oo adeeggaas furi karo. Gaarigana gaari sufashanta ah oo cusub oo qalabkiisa oo dabdamiska u dhammaystiran yahay waaye. Maahabeen dhoweyd dab ayaa magaalada ka kacay, 15 daqiiqo ay ku gaareen meeshu dabka ka kacay. Wax hal saac ka yarna way ku qaaday dabkaas inay damiyaan dabkaasoo ka kacay xarun barakacayaal ay deganaayeen oo ku taala xafada Buundaweyn magaalada Beledweyne.
Gaarigan dabdamiska ah oo ay soo iibiyeen ganacsatada magaalada Beledweyne ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee magaalada ay yeelato tan iyo markii la aasaasay magaaladan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Markana Turkiga. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa doonaya in Ruushku uu ka qayb galo wadahadallada lagula jiro Suuriya ee la xiriira soo labashada malaayiinta qof ee qaxootiga. Codsigan Erdogan ee isbuucan uu ku aadan wadahadallada Suuriya ayaa daba socda dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay Turkiga, iyadoo muwaadiniinta Turkigu ay doonayaan in dowladoodu ay joojiso martigelinta qaxootiga kasoo cararaya dagaalada sokeeye ee 13 sano ka socda Suuriya. Dorian Jones ayaa warkan kasoo diray Istanbul, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo jeedinaya.
banaanbaxyo rabshado watay oo bishan ka dhacay dhowr magaalo oo turkiga ah ayaa lagaga soo horjeeday qaxootiga suuriya, waxayna ku qasbeen madaxweyne Recep Tayyip Erdogan inuu ku baaqo wadahadal uu la galo dhiggiisa suuriya Bashar al-Assad. Erdogan ayaa doonaya in laga hadlo hab lagu celin karo qaxootiga suuriya ee turkigu uu marti gelinayay tan iyo bilowgii dagaalka suuriya ee sanadkii 2011. waqtigan suuriyaanka ayaa noqday bartilmaameed sahlan, dalkanna wuu ka daalay joogitaankooda sax ama qaladba. Tani waa arrin siyaasadeed oo aad u xoog badan, sidaas daraaddeed waa muhiim in ugu yaraan la helo habsame u socod macquul ah oo qaxootigan suuriyaanka ah dib loogu celinayo dalkooda. Cadaawadda sii kordhaysa ee loo qabo in ka badan 3 milyan oo qaxooti reer Suuriya ah oo ku sugan Turkiga oo ay weheliso sicir bararka 3 jibaarka ku dhow ayaa ahaa qodobada muhiimka ah ee ka dambeeyey in xisbiga Erdogan uu ku guuldaraysto doorashadii Maaj. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin uu soo dhoweynayo dadaalka Erdogan ee wadahadalka uu la furayo Suuriya, maadaama ay taasi ka dhignaan karto in meesha ay ka baxdo taageerada Turkigu uu siiyo jabhadaha Suuriya una dagaalka sukeeyo soo afjarmo. Tani waxay faa'iido u tahay hogaamiyaha Ruushka. Waa Ruushka, waa Moscow cidda doonaysa inay hesho wadahadal u dhexeeya Dimashq iyo Ankara, sababtoo ah xilligan dabcan Moscow waxa ay ku mashquulsan tahay Ukraine. Joogitaanka xooggan ee militariga Turkiga ee gudaha Suuriya ayaa caqabad ku noqon karta wadahadallada. Ciidamada Turkiga ayaa dalkaasi loo geeyey si ay ula dagaalamaan ciidamada Kurdiyiinta. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay u badan tahay in Dimashq ay wadahadalka ku xirto in Turkigu uu ciidamadiisa ka saaro Suuriya. Bashar al-Assad wuxuu ku tiirsan yahay Raashiyaanka iyo Iraaniyiinta iyo sidoo kale hogaamiye kooxeedyo maxalli ah. Xitaa dadka u dhowdhow waxa uu baahan yahay inuu ku tiirsanaado asxaab kale. Haddaba maadaama Bashar al-Assad uusan awoodin inuu ciidamada Turkiga ka saaro Suuriya, wuxuu keliya ka codsan karaa Ankara inay kala baxdo ciidamada, kadibna uu bilaabo inuu la hadlo Ankara. Erdogan ayaa meesha ka saaray in ciidamada Turkiga laga saaro dalka Suuriya, isagoo sheegay in taasi ay tahay mid ku saabsan amniga qaranka. Rabshadaha Turkiga ka socda ayaa waxa barbar socday qalalaaso toddobaadkii hore ka dhacay aagga ay fallaagadu gacanta ku hayso ee waqooyi bari Suuriya, in Ankara ay joojiso taageerada ay siiso. Waxaa sidoo kale jira walaac laga qabo musiibo bini aadannimo iyo argoosi ay sameeyaan ciidamada Bashar al-Assad. Haddii uu talisku dib ugu soo laabto aaggan, dadka badankiisu waxay rabaan inay u guuraan Turkiga, Turkigana suuragal maaha inuu soo dhoweeyo 4 milyan oo qaxooti cusub ah, sababtoo ah dadkani waxa ay si fiican u ogyihiin inay ku sii jirayaan gacanta taliska. Iyadoo ay Turkiga ka taagan tahay xiisad ku saabsan joogitaanka qaxootiga Suuriya, Erdogan ayaa wuxuu eegayaa Putin si uu u debciyo mowqifka Assad ee wadahadalka oo furmi kara toddobaadyada soo socda.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii Dorian Jones uu kasoo diray magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga ee ku saabsanayd wadahadallada la filayo in ay yeeshaan madaxweynayaasha Turkiga iyo Suuriya si dib loogu celiyo qaxootiga suuriyaanka ah ee Turkiga ku sugan wadankoodii hooyo. Halkaasi aad nagala socotaana waa Washington iyo idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Islaamka oo aroor walba oo Jimcaha xilliyadan oo kale aad dhegaysataan. Waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa wacad ku maray ciqaab adag iyo argoosi ka dhanka Israa'il kadib shaqoolkii habeenkii Arbacada lagu dilay madaxii siyaasadda ee Hamas Ismaaciil Haniyeh xilli uu ku sugnaa guri ku yaalla magaalada Tehran ee caasimadda dalkaasi Iran. Inkasta oo aan Israa'il si toos ah u sheegin dilka Ismaaciil Haniyeh, haddana Iran iyo Hamas ayaa ku eedeeyay inay ka dambeyso dowladda Israa'il. Haniyeh ayaa u tagay Iran ka qaybgalka munaasabadda 3-dii lagu caleemansaaray madaxweynaha cusub ee dalkaasi. Iran ma aysan sheegin qaabka ay uga argudan doonto Israa'il, hase yeeshee wargeyska New York Times oo soo xiganayay 3 sarkaal oo ka tirsan dowladda Iran oo ka dalbaday inaan la magacaabin ayaa sheegay in Ayatollah Ali Khamenei uu ciidamada Iran ku amray inay si toos ah u weeraraan Israa'il. dilka ilaahay u naxariistay ismaaciil haniya hogaamiyihii siyaasadda ee xamaas saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa xiisadda ka aloosan gobolka iyo xamaasba su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan maxamed oo ah falaqiye degan magaalada london
waa mahadsantaha cabdixaafid saameynta dilka ismaaciil haniya waxay leeyihiin in badan oo ka mid a dadka xeldheerayaasha ah maktabka siyaasiga ee xamaas wax saameyn ah ku yeelan maayo dagaalka hadda socda maxaa yeelay dagaalka gudaha waxaa ka waday waa garabka askariga ee cisadiin qasaam awalna waxaa waday howshaas yaxya sinwaar marka camaliyaadka dagaalka gudaha wax saameyn ah ku yeelan mayso iqtiyaalaadkan israa'iil ay sameynayso ma aha markii ugu horreysay ee lagu dilo dad siyaasiyiin ah oo maktabka ka tirsan banaanka maaragta falastiin hore waxaa loo dilay saarax al caruuri oo lagu iqtiyaalay lubnaan sidoo kale waxaa la dilay marwaan ciisa maaragta oo hore u sheegatay israa'iil inay dilkiisa ka dambeysay laakiin ay xamaas isan qiran marka sidaa darteed dagaalkan waxaa laga yaabaa inuu isku bedel dagaal mandiqada oo dhan saameyn ku yeesha
sida lagu daabacay wakaalada wararka ee reuters ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa khudbada si toos ah looga baahiyey telefishinada oo uu jeediyey shacabka israa'iil ku sheegay inay israa'iil dirbaaxo kulul ku garaacday xulufada iiraan oo ay ku jiraan xamaas iyo xisbullah hase yeeshee ma rabo uu soo hadal qaadin magaca ismaaciil haniya iiraan wacday ku martay inay ka aargoosan doonto cadowgeeda tallaabooyin nooc ma ah ayay qaadi kartaa tehraan waa kan mar kale cabdiraxmaan
dilka lagu dilay ismaaciil haniya gudaha dalka iiraan waxay iiraan ay dareemaysaa runtii ciriiri aada u ballaaran iyo saameyn taban murshidka iiraan cali khameyni wuxuu yidhi waynu ciqaabi doonaa israa'iil ciqaab daran waxaana waajib nagu ah in ismaaciil dhiiggiisa lagu daadiyey dhulka iiraan ee barakeysan aan u aarno sidoo kale madaxweynaha cusub ee iiraan mascuud bajeskayn wuxuu yidhi sahyuuniyadda waxay arki doonaan cawaaqib camalkooda mar dhow sidaasoo kale abaanduulaha guud maxamed baaqiri wuxuu yidhi waa midowgii jabhadaha muqaawamaadka islaamiga qolada la yidhaha israa'iilna waxay la kulmi doontaa falcelin ku haboon oo munaasib ku ah haddaba waxaa isweydiin leh dhaarashadaas iyo hanjabaadaas iiraan ay sheegtay maxaa ka dhici kara iiraan waxaa laga yaabaa inay abaabusho muqaawamaadka islaamiga ah oo dhan sida lubnaan siriya yemen xamaas iyo ciraaq markaasna ay dhacdo in dagaal wadanka gobolka dhan ku ballaarta inuu ka dhaco meeshaas waa dhici kartaa
netanyahu ayaa ku hanjabay in si adag ay uga jawaabi doonaan weerar kasta oo lagu soo qaado intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuraha islaamka anigoo cabdixaafid cabdi ismaaciil ayaa soo diyaariyo oo idina socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid oo barnaamijkii umuraha islaamka nala socodsiinayey dhegeystayaal intaanan hawada isku macsalaameynin haddaan idiin dulmaro qodobka ugu muhiimsan warkeena caawa waxa uu ahaa amaba saaka ee aan idhaahdee maraykanka iyo ruushka ayaa isweydaarsaday in ka badan 20 maxbuus oo ay iska kala hayeen qaarkoodna laga sii daayay xabsiyo ku yaala wadamadaasi taasoo ka dhigtan in isweydaarsigani uu noqonayo kii ugu ballaarnaa oo ay labada dal sameeyaan tan iyo burburkii midowgii soofiyeeti heshiiskan caalamiga ah ayaa waxaa ku lug lahaa dhowr waddan oo kale. Ruushkana waxa uu soo daayay Ivan Grishkovich oo ah saxafi u shaqeeya wargeyska The Wall Street Journal iyo Paul Whelan oo Mareykana, iyo weliba Vladimir Kara Murza oo ah mid ka mid a dadka sida weyn u naqdiya Putin balse haysta deganaashaha Mareykanka. Maxaabiista ay Moscow sii deysay ayaa waxaa sidoo kale ku jirta Alsu Kurmasheva oo ah wariye u shaqeysa warbaahinta Radio Free Europe oo mataan la ah idaacadatan V O A. Shaashada hadda horteeda taalana waxa ay muujinaysaa in haddadan aan idinla hadlayno ay maxaabiistaasi uu Ruushku soo daayay Mareykanka ka soo degeen, iyadoo airborkana ay ku soo dhoweeyeen oo ay u sii taagnaayeen madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Markana dhegeystayaal, sida aad maqlaysaanba muusigaasi dhegihiina ku soo dhacaya waxa uu hordhac u yahay heestii aanu saaka idinkugu talagalnay. Si macaan ee farxiya fiska waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeedii aroornimo ee saaka iyo caalamka, waxa idinla socodsiinayay Jacfar Kuukay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa Jimco wanaagsan.